Korzo, urbani, kulturni, građanski Kragujevac. U studiju 1 Radija Zlatovski, sa vama Jelena Maksimović.
Slušate emisiju Korzo na Radio Zlatovsto i ja to tako uvijek kažem da je ovo pravi Korzo, da znate kako bi se devojke otimale danas da šetaju sa mnom tim Korzom. A Boga mi ne sumnjam ako je moj današnji gost zahvatio malo Korzoa nekog krvjelačkog ili nekog drugog, nemoj da se smiješ, ne sumnjam da je još tada bio možda i glavni baje na tom Korzovu, a možda i nije, zato što ono čime se on danas bavi je umnogome vremenom doprinjelo da on dobije na, ako kažem na težini, zaista na težini u svakom smislu. Baš mi lepo to rekla. Dakle, moj današnji gost je Nebojša Jocić. Čovjek koji na njegovu sreću i na našu sreću donekle živi u Londonu, a s druge strane na nesreću zato što ga ne vidimo češće i stalno ovde. I kad dođe kao svi gastarbajteri, ono, popije kafu s nama i trče da se vrati. I tako sam ja imala tu veliku sreću da ga danas uhvatim bar na kratko i da on pristane da sa mnom šeta makar i ovim virtualnim korzom. Kako se ne biš?
Odlično, posle tvoje najave još bolje.
E, si zahvatio korzom?
Pa to je na tebi da kažeš, ja ne znam.
Pa ne znam, ono kad si bio u gimnaziji, jesi imao tu fazu?
Pa imao sam malo te faze, ali te faze je bilo više u onom drugom povratku. Krležina knjiga Povratak Filipa Latinovića. Sećam se, tako je to nekako izgledalo, ali ne baš u bukvalnom smislu. Da, bilo je korzova dosta posle toga.
Pa, da ti kažem, mi danas šetamo nekim našim korzojima, tako da tako gledano, korzo još uvek traje, samo pitanje je šta je tvoj današnji korzo.
Moj današnji korzo. Da.
Da, što sam htjela da ti pitam, nisam rekla u najavi, ti si bodybuilder, pa si filozof, pa si čovjek koji je napisao nekoliko knjiga koje se bave, znaš šta, sad ako kažem ono filozofijom, bodybuildingom i ishranom, meni su nekako te tvoje knjige zapravo, sve to je sjedinjeno u njima, jel da je to moguće?
Pa i tekako je moguće, to je u mom slučaju jedino moguće na taj način. Ja sam bodybuildingom počeo se bavim zbog filozofije, ne u suprotnom smeru. Znači, estetika me uvek zanimala i pogotovo estetika u smislu našeg fizičkog postojanja, znači ne samo našeg izgleda, nego i naša nekakva fizička higijena, što ima malo drugačiji značaj nego reč higijena koja se koristi u generalnom značenju u svakodnevnom jeziku, a to je bukvalno da po meni, pošto čovjek postoji na tri načina, znači fizički, intelektualno i duhovno, ja vidim naš smisao života upravo u optimizaciji svih tih tri načina egzistencije. Znači, ja se ne slažem sa tim da neko bude izuzetan sportista, a da ne zna da kaže dve rečenice, da nije pročitao knjigu u životu, ili da je neko ko je pročitao milion knjiga, a da ne zna koliko ima bubrega, ili da je neko ko izgleda super i super pametan, a da nema nikakvu duhovnost, da nema ništa onog humanog u sebi. Znači, po meni, onaj koji nije bukvalno zatvorio taj trougao egzistencije, kao što ja nazivam fizički, intelektualni i duhovne, nekako još uvijek luta po ovom korzovu života i pokušava da se sastavi nekako, negde, nekako. Ali dok se ove tri stvari ne shvate i ne optimiziraju, ja ne mislim da je čovjek ispunio sebe i iskoristio tu priliku života kao jedne slučajne pojave.
A misliš da je teško da se sve te tri stvari, ako ih mogu nazvati stvarima, sjedine? Koliko je teško čoveku da dosegne do sve te tri opcije i da ih ima u sebi u nekim normalnim količinama. Glupi su izrazi, ali razumeš.
E, tako, da, da. To što kaže su glupi izrazi, nisu oni glupi, nego je to problem jezika. Recimo, Wittgenstein to lepo objašnjava u svojoj filozofiji jezika. Problem je sa jezikom taj što kažemo da je nešto teško. Šta mi to podrazumemo pod nečim što je teško? Znači, teško je nešto gde se mi suočavamo sa nekakvim preprekama koje pokušavamo da prevaziđemo. E sad, ako ja u čitanju filozofije ne vidim nikakvu prepreku i nikakav problem, onda za mene to nije teško. Ali ako za nekoga to predstavlja problem, onda to jeste teško. Znači, da li je nešto teško ili nije teško, zavisi u našem odnosu prema time čime se bavimo. Ako ja nešto radim iz ljubavi i ako sam ja svestan toga što radim, onda to ne mora da bude teško, onda to teško može da pređe u nešto što se zove zadovoljstvo. I to zadovoljstvo u stvari ispunjava čoveka više nego bilo koja aktivnost. Znači, upoznati sebe na taj način u sve te tri egzistencije i raditi na svom sopstvenom usavršavanju u sve te tri egzistencije je po meni blagoslov. To se ne dešava svima. Da li može da se desi svima, to je pitanje, ali da svi imaju tu priliku, imaju.
Ali znaš što je meni zanimljivo? Sad ti to pričaš i nekako je logično da vreme, evolucija, napredovanje, moderna vremena učine svoje i da prosto čovek teži ka tome da sjedini duhovno, intelektualno i fizičko i da je logično da mi svi nekako budemo okrenuti ka tim trima opcijama, a čini mi se da danas ove mlade generacije nekako naš se izgubilo ili usavrše jedno od ta tri, a onda ostanu neke tanane rupe, ali prosto neprihvatljive rupe, znaš, i imamo rupe naravno i u obrazovanju i u fizičkim sposobnostima i ne možemo da budemo savršeni, ali računam neke osnove možemo, a bojim se da danas bar se meni tako čini nekako je to suprotno od onog što se očekuje za neka nova vremena u kojima mi živimo.
Da, ovo su...
Ili možda u svetu nije tako, možda ti imaš i druga iskustva.
Da, to su nekoliko pitanja u jednoj velikoj dugačkoj rečenici, koja da. Je dosta provokativna i sviđa mi se što je takva. Radi se o sljedećoj stvari. Opet je ovo moje mišljenje. Što kaže Nietzsche, da bi razumeli filozofiju, morate da razumete filozofa. Tako i moja.
Da. Lako si me nasmio.
Tako da su to sve
da,
moja viđenja.
Da, nije niko razumeo filozofa.
Pa to je veliko. Zato se i družimo i pričamo, inače niko ništa ne bi pričao, znači sve bilo jasno. Da, ja sam verovatno izuzetno striktan i verovatno tražim previše kad je u pitanju to ispunjenje i usavršavanje ličnosti. Ali ja ne mogu da tražim i da pitam za manje, jer mi je to postalo jasno još odavno i onda sam i počeo da se bavim svim tim stvarima. Recimo, moja ekskurzija, moja šetnja korzom kroz taj bodybuilding je u stvari bila jedan karavan koji još uvijek traje. To znači, ja sam morao da se bavim naukama kao što su biologija, anatomija, fiziologija, hemija, biohemija, fizika, biomehanika, farmacija, ishrana, svim tim stvarima morao sam da ih kad je u pitanju ljudsko telo, morao sam da ih usavršim do poslednjeg detalja da bi mogao da ih primenim u stvarnosti i to se i desilo, i to se desilo na jedan fenomenalan način jer sam imao rezultate u sportu. To su bili moji razlozi, znači, i ja sam samog sebe testirao, ja i dan danas to radim, i dan danas pratim sve moguće naučne žurnale i izveštaje gde god su, da li po Americi, Rusiji, Britaniji, Francuskoj, i to me zanima non stop, to su bukvalno fakti, znači naučni fakti koje čovjek ne može da ignoriše. To je što se tiče tog fizičkog, što se tiče intelektualnog, to je još jedan okean mogućnosti pred kojim svako stoji, sad neko hoće, neko skoči u tu vodu, otpliva 2-3 metra, vrati se nazad, neko malo duže, neko čak i zaroni dublje. neko otpliva i ne vrati se nikad.
Neko se udavi.
Neko se udavi, tačno. E, sad, zavisi sve od kapaciteta individue, zavisi pre svega. Ja, recimo, lično, ja sam veliki humanista i optimista, ja ne verujem da se mi baš razlikujemo intelektualno toliko mnogo. Naravno, isključuje mogućnost genija i ljudi koji su vrlo malih intelektualnih sposobnosti, ali nas, većina nas, nekih 99% smo u tom nekom intelektualnom prosjeku koji nije vrlo, vrlo različit. Razlikujemo se, doduše, po meni, u željama i ambicijama. Znači, tu je velika razlika. Da li to što ja pričam je primenjivo danas i kako se meni čini šta se danas dešava ovdje u Srbiji i u svetu, ne izgleda uopšte ružičasto. Mislim da je ovaj moderni svet u kome živimo, svet razvijenih zemalja koji nas je sve povukao, pa povukao ove zemlje koje nisu razvijene, pa čak i one nerazvijene, znači svi se krećemo u tom nekom pravcu takozvanog liberalnog kapitalizma. Uglavnom se manifestuje potreba da se čovek realizuje u sferi vrednosti koja se meri samo kroz materijalne vrednosti. Jeste. I u tom procesu se ne razvija ni fizički, znači tu totalno se čovjek po meni već i degenerisao, jer je svako skoro bolestan od nečega, danas po te hronične bolesti. Intelektualno mislim da smo u totalnoj deklinaciji, a što se tiče duhovnog pristupa, od tog duhovnog ostalo je samo slovo D. I svo to slepilo po meni koje, za kojim svako juri danas, troši po ceo dan i celu noć, vjerovatno sanjajući o tome da stvori što više para, da ima što više kuće i automobila i tako dalje, odlači čoveka od svoje originalne prirode, a to je ono čemu ja pričam i pokušavam da pošaljem tu poruku u eter.
Možda da se vratim na neke stvari. Računam da ljudi koji dolaze na tvoje predavanje imaju mnogo bolju priliku nego sada što je ovdje na radiju da ti ja razgovaramo, ali nešto mi zanima, sad eto pričamo kao, eto mladi ljudi danas nespojive su neke stvari u jednom, a zanimljivo je da danas masovno, verujem da je to trend svuda, a pogotovo ovdje, i devojčice i ovi dečaci idu u teretane i prosto, znaš kao, to je sad in, ali nije bilo u tvoje vrijeme, a ti si počeo se baviš bodybuildingom. Kako se to desilo?
Da, to je tačno, na neki način ljudi
što
danas...
Što si bio vidovit, pa si prevideo šta će da bude u trendu, pa si se onako... Dobrim putem si krenuo.
Da, to je tačno. Danas ima mnogo više interesovanja, mnogo više poznavanja, ali nažalost, opet kažem, ja sam u svoje vrijeme morao da moja biblioteka danas, što se tiče tog fizičkog postojanja i razvijanja, znači moja biblioteka, fiziologija, anatomija i tako dalje, jedva mogu sve te knjige da stavim u dve sobe. A ovi danas mladi po svetu i ovde, ja ne znam koliko mladih ljudi danas, ja ih uvijek pitam ili sretnem, kaže mi koliko si knjiga pročitao prošle godine, a oni se šokiraju na to pitanje. Retko ko je pročitao jednu, dve, to već nisam sreo, tri, to je misna nemenica. A da ne pričamo o sadržaju tih knjiga koje su pročitali, to je taj problem. Znači, kad nešto postane trend, moda, histerija, to je možda na neki način dobro, ali je slučajno, to nije posljedica nekog stabilnog razloga, to je bukvalno kopiranje, a znamo u prirodi ko kopira koga i koje vrste se time bave. Čovjek bi trebao da se bavi nečim drugim, trebao bi da bude malo više originalan, bar ako ništa drugo u tom svetu trenda i mode, o čemu bilo da se radi, čovjek treba da zna šta radi.
A kad si ti otišao u teretanu, kako si uopšte došao do teretane, kako ti je palo na pamet da se time baviš?
Pa ja sam, šta znam, ja sam igrao fudbal dugo, pa sam onda hteo da malo bolje izgledam, pa sam počeo nešto, neke vežbe da radim, i to je još bilo, sam bio u gimnaziji, ali to nije bilo to. Nisam imao tad još neke predstave o bodybuildingu u tom smislu u kome ja pričam, u kome sam pričao malo pre. To se tek kasnije desilo da se ja time baš posvetim, isto tako kao što sam posvetio studiranju filozofije, tom fizičkom usavršavanju. I mislim, to zahteva dosta truda i napora, ali to nije teško, to je jednostavno kad se razume kao nešto što je neophodno, to postane zadovoljstvo. Danas ljudi provode, deca, mladi pogotovo, provode više vremena na telefonima i na ovim socijalnim medijima, drogiraju se s time bukvalno, i kvalitet informacija koje stiču tamo je katastrofalno. Da, zato što bukvalno isto kao što na kompjuteru, ti kad imaš neke fajlove koji ti ne trebaju, ti ih kako se kaže, delete,
da,
izbrišeš ih, da. Tako isto i mozak. Ako ga puniš takvim džubretom, jednostavno imaćeš manje prostora za neke pametnije stvari. Znači, ona te bukvalno zaraze te informacije i ti postaneš imuna na neke bolje informacije koje te negde čekaju možda, i ako ih otkriješ, možda neće ni više biti mesta na tom unutrašnjem kompjuteru, jer je pun svega i svačega što ne vredi dve pare.
Pravimo muzičku pauzu sada, jel slušaš muziku? E, slušaš muziku dok vežbaš?
Slušam, da.
Je to moguće, ja?
Slušam muziku non stop, da, zavisi. Ako sam u kolima, to je jedna vrsta muzike, ako sam u teretani druga, kad pišem, to je treća, kad se relaksiram, to je četvrta i tako dalje.
Treća.
Zaustavi vreme, bar na jedan dan. Daj mi bar na jedan dan.
Korzo i na tom Korzovu ja danas šetam sa Nebojšom Jocićem, čovekom koji se razume u snagu, u snagu moći, u snagu duha, u snagu intelekta, u fizičku snagu, moćen jedan muškarac i tako izgleda i tako izgleda i kad ga vidite, tako izgleda i kad ga čujete. Baš sam te zahvalila, jel da?
Sam sam pod crveno zbog vidiš.
slušaj ovako. Znaš što me zanima? Kad dižeš tegove, ja ne znam, sad, pazi, ja sam bodybuilding, ništa ne razumem, osim što volim tako da gledam ta vaša takmičenja i tu pretpostavljam ima kategorija nekih, kao i u boksu, ono, laka, teška, jel da? Ti si nekad najtiša.
Pa ja sam uvijek pokušao da budem na vrhu negdje.
E, šta se dešava sa vama kad pokušavate da dižete one tegove? Ne znam, da li ima neki superlativ, neka teščina, nije pridev, ne mogu da kažem najveći. I sad ti se boriš u tom trenutku i psihički, i fizički, i intelektualno, i duhovno, verovatno, kako god. Jel prolazi čoveku nešto kroz glavu? O čemu vi tada razmišljate? Jel to ono samo želje da pobediš nekog do sebe, ili da pobediš sebe, ili razmišljaš o nečem sasvim desetim stvarima koje tebe možda inspiriš u tom momentu da tu silu nadvladiš?
Ovako, prvo, šta mi to razmišljamo?
Mislim, uopšte sportista, bodybuilder, evo ti, da, ne možeš da znaš drugi, da. Ali znači, šta je u tvoje glavi?
To što mi razmišljamo, ja naravno ne znam.
Dobro.
Ja mogu da pričam
samo to što znam. Da, što ti pitam. Mislim,
to je u okviru sintakse, da.
Uvijek mi zanima šta.
Da, to je, zavisi od motiva, sve što radim u životu, znači.
Da, gde si ti tada, šta je tvoj motiv tada, šta te podstiče da uspeš?
Motiv, postoje različita viđenja šta je to motiv, ali stvar je problem u tome što recimo znanje zna da bude veliki motiv. Znači, ako ti znaš šta radiš u teretani dok vežbaš recimo, onda ti je motivacija mnogo veća, jer znaš da radiš nešto što je pravilno i što će da da se pretvori u nekakav rezultat, nekakav pozitivan rezultat. E sad, ono što se dešava najčešće
na takmičenju.
Čekaj, prvo smo kod vežbanja. Znači, to što se dešava za vreme treninga, ako znaš šta radiš, to je jedna stvar. Ako si tamo u toj teretani da pokažeš koliko si jak ili možda digneš, onda je to druga stvar. Onda očigledno ne znaš šta radiš, nego ideš tamo da impresioniraš koga, čak možda i sebe, ali to neće da rezultuje nekog rezultata. Znači, treba znati šta se radi. Sada, ako čovjek zna šta radi, onda taj trening ima nekakvu konstrukciju i to se da ispuniti, zadovoljiti i to završi se pozitivnim rezultatom. Znači, povećanje mišićne mase i sagorevanje masnih kilo. Znači, to je ta motivacija. Znanje, mora da postoji znanje. Što se tiče takmičenja, to je nešto sasvim drugo. To je kao recimo gimnastika, to nije bodybuilding nije sport u smislu ko će više da skoči, da pretrči brže, da baci dalje. Bodybuilding je više umetnost na kome sportista prezentuje sebe kao recimo skulpturu koja mora da zadovolji neke estetske kriterijume. A sudije, da će Bog da znaju šta sude, treba da sude to što se traži, a to su proporcije, to je definicija i to je prezentacija te proporcije. Nažalost, to nije uvijek ovaj slučaj i što se tiče svetskog najboljeg bodybuildinga, znači vrhunskog u svetu, ja mislim da je 80-ih i 90-ih, početkom 90-ih bodybuilding bio najbolji zato što je kriterijum tih vrednosti bio najjači. Danas je to zbog komercijalnih razloga, taj kriterijum je dosta devalviran i bodybuilding je već postao nešto sasvim drugo nego neka umetnička prezentacija. Postoje jednostavno postoje neka prilika da se pokaže ko je veći nekakav džin na snadbini ili nešto tako, ne znam, danas izgleda po meni smešno.
E, ali onaj deo koji je vezan za tebe, pošto mi sa tobom treba da razgovaramo o filozofiji, naravno uvijek ispadne glupi, kad treba da pričamo o bodybuildingu, mislim, to smo tek daleko, ali ono gde kao možemo s tobom malo da nešto debatujemo, to je ishrana, prosto zato jer danas ili su takva vremena ili se zaista hranimo loše, ti to znaš bolje, ali čini mi se da nekada nismo, nekada to nije bilo toliko u prvom planu. Danas koga god sretneš, naročito žensku osobu, svaka će od nas da ti kaže da ima više kilograma i da hoće da smrša i da ti kažem, gledaš mu noge, gledaj me malo ovako pa da vidiš kako mi fali all inclusive tretman kod tebe.
Naravno, da.
Dakle, i vežbe, i pravilna ishrana, i pravilno razmišljenje, i svašta mi fali, ali ja sam žena plavuša, nemoj tako da me gledaš, ne bi ni ti bio do velike pomoći. Šalim se, naravno. Koliko preterujemo u tome da vodimo računa, šta jedemo, kako jedemo, da je ovo pravilno, ovo nije pravilno, jel to jeste tako ili je to možda marketing i to je komercijalizovano?
Pa sve pomalo, to što spomenula. Prvo, danas mnogo više znamo, mislim, narod, masi znaju mnogo više o ishrani nego što su znali pre. Informacije su svima dostupne, znači svako može da ode na internet i da pokuša da skupi te informacije. Ja sam, ne znam koliko objavio, sam engleski objavio 7 knjiga, ovdje nekih 3, 4, 5, ne znam ja koliko ih ima. Ja non stop pišem za razne časopise i tako dalje, znači nisam jedini, ima toga puno. Zna se, ja u svoje vreme nisam mogao da nađem ništa, ja sam morao da putujem po svetu da bi naučio kako to neko jede, a izgleda onako fenomenalno. Danas imate literature, imate knjige, nažalost, kao što rekao, čitanje je postalo mislena imenica, ko će danas da pročita knjigu od 300-400 strana, to ne daj Bože, ali su informacije dostupne i zna se mnogo više. S druge strane, jeste sve iskomercijalizovano, hrana je svuda, gdje god uđete, hrana je dostupna svuda, jeftina, jeftinije nego bilo kada, pogotovo ova junk food, znači ova jeftina hrana, ova nepravilna. Većina te hrane koja ne valja je tako napravljena da bude primamljiva, a u isto vrijeme i da stvori zavisnost. Znači, to su, stavljaju se koje kakve hemikalije, a pre svega šećer, jer šećer utiče na zavisnost, jedan centar u mozgu koji je isti centar za zavisnost od alkohola, nikotina i kokaina. Znači, taj centar za zavisnost isto tako potiče šećer. Tako da kad jedete nešto slatko, onda vam se non stop jede slatko. I to tako pređe u naviku. Znači, moram da jem čokoladu 3-4 puta na dan ili uveče nešto pre nego što idem da spavam.
Ja jem čokoladu, to je dobro.
Pa evo vidiš, ti kažeš da je dobro, ja ne kažem.
Što svaki sportista uzme kockicu čokolade?
Ne znam ja za to, opet. Ja znam šta ja znam, a to što svi drugi rade...
Ti uopšte jedeš slatko?
Ne jedem ništa slatko.
Ništa? Baš ništa.
Pa evo vidiš, kako si mi kafu napravila?
Dobro, pusti ti za kafu, da se vratimo mi na početak. Pošto ja znam da je tvoja majka Nada fenomenalna domaćica. Kako si ti čoveče odrastao? Ja znam kako je ona tebe hranila. Nemoj da mi kažeš da nije mesila, kuvala, spremala i sve to.
Jesu.
Kako ti tad ništa nije smetalo?
Ne, nije mi smetalo zato što nisam znao, ali mi je smetalo...
No, nemoj.
Nisam znao, da, zato što ja sam vrlo rano otišao od kuće. A isto mi je smetalo i kako sam izgledao dok sam se tako hranio. Pa sam zato morao i da počnem da vežbam.
Slušaj, sad ću ti krenjem po familiji. Pa znaš kako izgleda tvoj brat Dušan? Pa fenomenalno. I dalje mu pored Nade ništa ne pali.
E pa idem pita njega onda kako da se hraniš.
ali stvarno, mislim, tad si jeo sve.
Jesam jeo sve, ali nisam izgledao onako što sam teo. I onda sam morao, kao što sam ti rekao, da putujem po svetu da bi naučio kako
se to radi. Da je specifičan sport prosto.
Nije samo zbog sporta, ne, nije samo zbog sporta. Ja recimo radim sa ljudima koji dolaze kod mene, što se kaže, from all walks of life. To su sportisti, to su umetnici, to su ljudi u biznisu, to su bankari, koje kakvi žene, muškarci, mladi, stari i tako dalje. Ne dolaze svi zbog bodybuildinga, dolaze zbog konsultacije koja radim, to su u vezi ishrane i u vezi fitnessa i u vezi zdravlja i u vezi treninga i tako dalje, ali ne dolaze samo zbog bodybuildinga. I to dolaze ljudi iz cele Britanije, a isto tako po internetu imam klijente iz celog sveta koje ja bukvalno savjetujem preko interneta. E sad, ishrana nije samo izgled bitan, izgled je posljedica. To je ono što mnogi ljudi ne mogu shvatiti. Da bi neko...
Da me to bitno.
Pa čekaj, jeste ti bitno. I meni ljudi dođu i kažu, uopšte me nije. Nije mi bitno da budem zdrav, samo da budem zgodan.
Pa to ti kažem.
E pa ne, ali neće to tako samo po sebi. Znači, izgled, to je vrlo bitno shvatiti. Izgled, fizički izgled, da bi neko povećao mišićnu masu i izgubio masno tkivo, trebaju neke stvari pre toga da se desi. Znači, to je bukvalno posledica, to je luksuz, to je u evolucionoj biologiji staviti mišić, ekstra kilažu kroz čist mišić, to je vrlo loša stvar kroz evoluciju. Znači, što više mišića imaš, treba će ti više hrane. Znači, teže ćeš da preživiš. Znači, tu uopšte nije zezanje nekako. To je nešto, ti se jednostavno boriš protiv svoje evolucionalne biologije. Svadaš? Znači, ti hoćeš da uradiš nešto što priroda uopšte nije te stvorila, da budeš veći i da imaš manje mišićnog tkiva. Jer ti, da bi to održao i postigao, moraš da jedeš malo više i malo drugačije hrane. A to u prirodi ne bi bilo moguće. Znači, priroda nas je stvorila da budemo malo drugačiji. Sad mi hoćemo da to promenimo iz jednih ili drugih razloga. Kad ja ljude savjetujem da jedu na neki način, koji ja smatram da je pravilan, prva stvar je da ta hrana bude takva da odgovara našoj fiziologiji. A naša fiziologija diktira šta trebamo da jedemo. Znači, nažalost, kultura, tradicija, religija, pa onda ovaj moderni svet, komercijalizacija, marketing i tako dalje, to su stvari koje su nas naučile kako da jedemo, a ne naša fiziologija. I to su tektonske promene u nečoj glavi kad to shvatim. Znači, ti i ja imamo istu fiziologiju, svi homo sapiens, bez razlike odakle dolazi, u kog Boga veruje, kako mu je boja kože, ima istu fiziologiju. Znači, mi smo organi za varenje, hormonalni sistem, limfni sistem, vaskularni, kardijak i tako dalje. Svi ti sistemi imaju nekakvu ulogu. I kad se to shvati i razume, onda ti bude jasno da postoji vrlo jednostavan način ishrane koji svakome odgovara. Meni dolazi čovjek iz Nigerije i kaže, mi Nigerici, pa to je najbolja hrana na svetu. A on stomak mu do kolena. Indus dođe isto, kaže, u Indiji, pa mi jedemo najbolju hranu. Uopšte mi nije bitno, ja znam šta da jedem. Samo mi trening bitan. I ti vidiš da u stvari ljudi ti dolaze sa drugih krajeva sveta i pričaju ti da svako misli da je on najbolji, da je najbolji narod, da veruje najboljeg Boga, da mu je boja kože prava, da je ponosan za to što jeste, a u stvari...
Samo mu fali mišići.
Jeste, u stvari sve mu fali, ne fali mu mišići, nego nešto ispod kose tamo što nosi. E vidiš, to je taj problem. Znači, kad se priča o iskreno, ja kad imam konsultacije s ljudima, ja im pričam o fiziologiji prvo. I onda se njima odgovori polako rađu i onda u oni svoje glavi mogu da sad mi je jasno, pa ovo nikad nisam čuo, pa ovo ni... Isto kao što je Sokrat radi, to je taj metod u filozofiji koji zove majotika ili porođene muke.
Da. Da.
Nateraš nekoga da sam shvati protiv svoje
put. Dobar ti je taj put, da.
Ubeđenja.
Baš, taj da. Mučni put je do duša.
Ja, nije za mene. Da. Što slušam.
Koliko dugo si u Londonu? I kako si uopšte otišao? Zašto si otišao? Otišao si da se takneš. A?
Ovako vidiš.
Da budeš najbolji.
Dobro, čekaj. Ja sam, dok sam se takmičio, ja sam bio u reprezentaciji 5 godina. I onda sam putovao po svetu svuda. Ne samo zbog takmičenja, nego sam putovao da bi upoznao ljude, da bi naučio. I nekoliko sam puta završio u Londonu, možda 7-8 puta tamo. I onda sam mnogo ljudi upoznao i sviđalo mi se sve tamo. Bukvalno mi sviđalo sve. Sviđalo su mi se ljudi, način života, društvo samo po sebi, politički sistem, mentalitet, bukvalno sve mi je odgovaralo tamo. Ja se sećam kad sam prvi put otišao tamo, ja sam mislio kao da sam tamo već bio. Znači, to je nešto fenomenalno. I onda kad je došlo vreme da promenim svoje mesto boravišta, ja sam se odlučio da idem tamo. Razmišljao sam i o Americi, bio sam tamo, ali mi se Amerika nije svidjela. Oni su malo primitivnija masa generalno i drugačiji tamo način života, ali London, ne kažem Britanija, London, to je nešto sasvim drugo. Tako da mi je tamo uvijek bilo, uvijek sam se osjećao poput kuće. I to je bio razlog što sam otišao tamo. Isto mi je bilo dosta stimulirajuće. Morao sam da usavršim jezik, pa onda sam se dalje obrazovao tamo, znači završio sam svoj MA, Master's degree, pa MPhil, PhD i tako da.
I pored tih ljudi se sadružio i sa poznatim ljudima, to se isto priča. Ajde, hvali se malo.
Evo, tebe znam, ti si jedna od tih poznatih ljudi.
Jel vidiš, mislio sam na novu svetsku.
Ne, to mene ne zanima, ja puno puta dobijem pozive od koje kakvih marketing agencija, ovi što rade PR i kažu, a mi imamo klijenta za vas, da li biste hteli da dođete, on to je, kaže, sa A liste, ovih poznatih ličnosti, da li biste htjeli da dođete, ali oni imaju teretanu u kući. Ja kažem, slušaj, ja nikog ne treniram u njegovoj kući, znači u njenoj, koji da ti je klijent, ako hoće da dođe tamo gdje sam ja, inače me ne zanima uopće. Tako da mi to uopće znači ništa, to znate te neke takozvane poznate ljude. Trenirao sam, dosta njih je došlo i svidjelo mi se to što sam tako rekao, to su bili neki futbaleri Chelsea, pa ne znam, bokseri kao Lennox Lewis i glumice neke hollywoodske, tako da nije Will Smith čak i tako da, ali to meni ne znači ništa, ja svako gledam, svako je malo više od toga što mu piše na čelu.
Jesi uspio da se izboriš sa svojom decom, jel ona, njih dvoje prihvataju tu varijantu da moraju fizički i intelektualno i svakojako da rade na sebi, ili su potpuno ove mlade generacije koje nam se otimaju u kontroli?
Opet, puno pojmova, puno pitanja u jednoj rečenici. Prvo, šta
evo, došli smo do kraja, znaš šta sve imamo, ušetećeš ti sa mnom, sad kad budeš dolazio, svaki put ćeš mi dolaziti. Znaš šta sve imam, da duju, šta te nisam sve pitao.
Što se tiče te kontrole, vrlo je teško kontrolisati čoveka. Problem koji ja vidim kod ljudi je često da ljudi ne shvataju da mi ne rađamo decu, nego rađamo ljude. Znači nisu oni naša deca, nego postoje ljudi. I tako, ja sam ih uvek tako gledao, ja sam se prema njima ponašao i pričao s njima isto kao što pričam sad s tobom. Znači dok su bili mali, ja sam uvek objašnjavao stvari kako jesu. I ja reci, ja se sjećam vrlo dobro, ja njima objasnim zašto trebaju da jedu brokoli i boraniju i grašak, zašto je to zeleno, šta je to hlorofil, šta taj hlorofil radi, kako je to čudo prirode. I ja dok to njima pričam, oni sve zbrišu to i staniram. Ali nikad nisam rekao, moraš da jedeš to. Ja im isto tako kažem, šta ima u čokoladi, šta ima u biskvitima i tako dalje, pa rekao, jedite ako ćete. I onda se to odjednom sve smanjilo i prestalo. I jedan i drugi su izuzetno obrazovani što se toga tiče, ja sam vrlo zadovoljan. A evo recimo Miloš ima 20 godina i nema jednu blombu u glavi.
Da.
A ja ne znam koliko imam, zato što sam se hranio onako kao što si ti spomenula.
Zato što si se pravilno hranio.
Da.
Majka ti hranila onako kako Bog nalaže.
A moj sin ode kod zubara i pregled mu traje 60 sekundi. Nema ni jednu blombu u glavi. Nikad neće ni da ima. Zašto? Zato što uopšte ne izaziva taj karijes hranom koju stavlja usta. Eto, to je to. I o tome nismo pričali, ali nisam ti rekao šta je to.
Ti kažem, tek ćeš da dođeš. Da su tvoji roditelji bili strogi? Možda otec, majka ne bih rekla, mada i čika Mila nije baš...
Nisu bili strogi, ne, nisu, ali nisam ni ja bio da bi neko bio sa mnom strog, ja sam dosta bio racionalan, znači volao sam da uđem u te diskusije i da imam svoje argumente, pre nego da i dan danas ja, onaj ko viče, očigledno, on nema šta da kaže.
Hoće da kažeš da si bio dobro poslušno dete?
Nisam bio poslušan, bio sam racionalan, znači... Sa Nadom sam uvek se tako razumeo, sa Miletom, on bi samo kad bi nešto ja uradio pogrešno, on bi samo pogledao i rekao, svašta s tobom, kako ti nije sramota ovo. I meni je jasno da nešto ne valja, ali se ne sećam se da je neko ikad viknuo od njih na mene. To je moje iskustvo i ja na svoju decu nisam viknuo nikad. Ja bih mu objasnio, jer vikanje i urlanje, to je znak nemoći, nije to, znaš, kad god neko počne da viče, a ja sam prisutan, ja kažem, znaš šta, uzmi motku, pa udari, možda se što uvediš. A to ne radi tako, ne radi.
Ono zbog čega si sada došao je predavanje već drugo koje držiš ovde, a držiš ih svuda po svetu. I to je meni mnogo lepo i jeste da prošli put je bio Schopenhauer, sad je Nietzsche, ali zvuči filozofski, ali u stvari može da se čuje mnogo toga i ja iskreno verujem, kao što si ti malo pre rekla, da si ti uspio da napraviš vezu i svega toga što radiš i što filozofija verovatno i jeste. U njoj su i bodybuilding i ishrana i sve to o čemu smo, ovo vaspitavanje dece i sve to o čemu smo mi pričali, tako da verujem da tebi pošlo za rukom da to prezentuješ ljudima na jedan prijamčen način.
Pa jeste, ja bih samo da spomenem jednu stvar, da recimo filozofija, sama reč filozofija znači ljubav prema mudrosti. A ako poslušamo Kanta koji je rekao da nam nauka pomaže da organizujemo znanje, ali nam mudrost pomaže da organizujemo život. Onda je filozofija u stvari svači odgovor.
Mnogo ti hvala što si izdvojio vreme, ovo kratko koje ti do... Meni kratko, ti kao ših, pa ovdje sam koliko, 4-5 dana. A ovaj, jesu želiš kad dođeš ovdje na 4-5 dana? Ja imam utisak da ti ono posljednjeg dana nekako ipak trčiš da se vratiš tamo u taj tvoj svijet. Ili mi se čini?
A nije to moj svijet, to je naš svijet.
Jel da?
Pa ja sam ovdje za 2 sata došao do leta za mjesto. Dobra, koje je to moj svijet?
Pa, a samo mi kaže, jesi isto tako želiš i kad si u Londonu? Ti dođe ono nekad i što bi sad volao da sam tamo negdje u Kragujevcu, u nekak u Srbiji negdje?
Pa to je nekako bilo ranije više, sad je ono više omnija mea mecum porto, što znači sve svoje nosim sa sobom. Tako pa, god sam ja, to sam opet ja. Znaš.
Ali pazi, možda i samo ta činjenica, to što si rekao da si za 2 sata ovdje, pa onda ti nemaš tu presiju u glavi, a kao kaću.
Nemam, ali volio bi da sam ovdje češće, volio bi da, jer prvo predavanje koje sam održao bilo je fantastično, puno ljudi došlo, diskusija je bila fenomenalna, večeras očekujem da to bude još bolje i da to bude još češće i da da više ljudi čuje to što ja imam da kažem, jer to, znanje, ja to što znam i kad ga ispričam, ja ne naučim ništa, ali se nadam da će to da dopre do nekih.
Ti ne naučiš ništa, ali mi verujemo da smo pametniji, tako da...
To je super, to je odlično.
Tako da ova misija ti je uspjela. Stvarno ti mnogo hvala što si sad sa mnom ovde. Nadam se da ćeš u neko skorije vreme doći. Ja bih volila duže, a ti kako hoćeš. Da ćemo ponovo da šetamo korzom, jer te ništa nisam od svega što sam htjela pitala. Danas ćeš uskoro spremiti još neko predavanje, znači da ne dolaziš za džabe, što bi se reklo, nego da ti iskoristimo da čujemo nešto pametno. Volila bih da ti što više ljudi kontaktira zbog ishrane i pa i vežbanja, pa i filozofije u krajnjoj liniji.
Filozofija najviše.
Najviše zbog, šta ti najviše bili? Ja bih rekla da ti nekako tu filozofiju sad najviše voliš od svega. Da ti to onako ipak...
To je ljubav prema mudrosti, to je znači nešto što čega čovjek ne može se odvoji na momente.
Hvala ti što si mi pokazao da je filozofija i vežbanje, da je iskrena filozofija i život i putovanje i vaspitanje dece i kad smo mi deca, ono vaspitanje roditelja, da je sve to filozofija.
Jasne.
Da je stvarno u zdravom telu zdrav duh, da zdravlje na usta ulazi. I vidiš, sve si nam to, sve si uspeo u tom svom životu da nam prospiš i kažeš, evo vidite da to nisu gluposti. Na najbolji mogući način, naravno. Pozdravi kući, ženu, decu, pozdravi majku, brata. Ne zaboravi da se vratiš, da nam se javiš kad dođeš. I stvarno ti hvala što si sa mnom bio na ovom kruzu. Hvala vama što ste slušali emisiju Korzo, slušajte i dalje Radio Zlatousti. Moj gost je bio Nebojša Jocić, čovjek koji se razume u najljepše stvari koje čini život. Vama hvala što ste slušali emisiju i volite ovaj grad i nadajte da bude provincija.
Peva i dok leti.
neka zvoni tvoj glas. I ne se mi, čuje me mi, nebo peva sa nama. Zamisli svetlo, kako te nosi, kao da si prašina. Poleti i pevaj, dok leti, neka zvoni tvoj glas. Sve mi, čuje nebi, nebo peva sa nama. Neka zvoni tvoj glas. I nek sve mi, čuje me mi, nebo peva sa nama. Thank you. srca sa osmehom na usnama. Ne znam da li je gotov, a da li pamtiš ko što sam rekao.
Svet je lep kada sanjam to, kada sanjam to. Hajde zajedno da sanjam to, da sanjam to. Svet je lep kada sanjam to, kada sanjam to. Hajde zajedno da sanjam to, da sanjam to.
Zatvori oči, ja ne znam da ću moći, da sanjam ovaj put, sanjam ovaj put. Nije važno da su moje ili tvoje, ljubiš me na puci, ne znam da li je gotovo. Da li patiš ono što sam rekao?
Svet je lep kada sanjam o, kada sanjam o. Hajde zajedno da sanjam o, da sanjam o. Svet je lep kada sanjam o,
I'm